Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum fil-ġimgħa tal-għid għandu rieħa ta' kwarezimal ta' żmien ir-Randan u fi golla mimlija lews ta' Kristu xoxta.
U r-ritmu kiebi tal-marċijiet funebri u r-ritmu ferriħi tal-marċijiet tal-qamien. Bix ma nsemux, il-leħen jidwi u t-taħrir tal-passjoni u l-qniepen tal-glorja.
Mibqija nittamaw li ir-rakkont fih l-elementi ġenwini ta' dak kollu li jusabiħu helu ħafna drabi fil-veru sens tal-kelma li l-erbajn jum tal-Randan u l-ġimgħa tal-Għid iġibu fil-kalendarju liturġiku u temporali tagħhom. Ebilħaq, u ma ninsewx il-bluwa ferriħija u mlewna da' sprinjolata tal-karnival.
U biex inkomplu inħawlu r-riċett tal-rakkont, da' xita fantasija, maġija, holm u nitfaħil taħrafa mandom xjonsu, għax minn dawn l-elementi imamula ir-realtà. Wara kollox il-kollega tagħna William Shakespeare, permezz ta' fom Prospero ta' The Tempest, kiku jgħidilna we are such stuff as dreams are made on.
Campus FM jipprezenta
Prinjolata Kwarezimal u Figolla bil-Bajda.
Kidbata George Peresso.
F'kollox kienu jaqblu?
Jew kważi.
It-tnejn mill-istess raħal, mill-istess parroċċa, mill-istess każin, mill-istess partit. It-tnejn iżommu mat-Taljani fil-futbol, it-tnejn Romanisti.
Meta jirbħu u meta jitilfu fl-aħħar kwarta tal-lob għax it-tnejn iħobbu Ruma li żaruha kemm il-darba?
It-tnejn iħobbu jsifru, it-tnejn iħobbu jsajru u jieknu mill-ewwel platt sad-deżerta u jixorbu meta jkun il-waqt. It-tnejn iħobbu jilbsu. It-tnejn ħobbu jisfnu, it-tnejn ħobbu tiżjin ta' darhom u wara erba' snin miż-żewġin kienu għadhom jimlewha bl-amara, inkwatri u tiżjin ieħor. It-tnejn ħobbu l-kultura, t-teatru, l-kunċerti, it-tnejn ħobbu jiddivertu, it-tnejn ħobbu lil xulxin, speċjalment għal dawn l-aħħar seba' snin, tlieta namrati wara jes erba' miż-żewġin. It-tnejn iridu familja għalkemm it-tnejn kienu jaqblu li ridu jistennew sakemm ilestu d-dar minn kollox. Ikret biħsiba tieqa f'imqar sentejn meta tasal xi tarbija u kien ried ilesti il-management course illi kienet batitu jagħmel id-ditta fejn kien jaħdem għalkemm żgur li mhux se jifqu l-pjanta alla anki jekk ma jkunx eżatt skont il-family planning tagħhom. Imma għalissa kienu aktar magħhom, ikomplu jgawdu ftit il-libertà ta' bejnietom.
U wara kollox ta' 30 sena kienu għadhom żgħar fl-aħjar tagħhom.
F'kollox kienu jaqblu.
Jew kważi.
Fuq ħaġa ma kienu jaqblu li kienet banali hekk tidher inqas. Imma mhux għalihu għalija.
U kien miġnun fuq iċ-ċerimonji u l-festi marbuta mar-Randan u l-ġimgħa mqazza. U vari kbar u żgħar tal-ġimgħa l-kbira. U wirjiet u mwejja tal-apostli u purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, kant tal-ġimgħa l-kbira u marċi funebri.
Ile.
Għajt li fir-Randan minn ras ir-Randan l-erba tal-Irmiet, l-għada tal-Karnival, għajt li dara kienet se tintella bil-ħoss tal-ġimgħa l-kbira. U jibda l-armar fid-dar tal-Knisja bil-vari tal-ġimgħa l-kbira. Erbajn jum sħaħ, inkluż il-ħadd.
meġrux. Eżattament l-istorja tagħna tibda f'Karnival ta' sena partikolari, anzi biex inkunu preċiżi fl-aħħar jum jew lejl tal-Karnival, Martedì Grasso.
Samba!
It-tnejn kienu jħobbu l-Karnival. Għamlu xi sena jieħdu semm ukoll ma' kumpanija tal-Karnival. Imma issa aktar kienu jiddevertu libsin kostum imlewwen u sempliċi u jmorru xi dans u rħilhom iqatta u sigħat jisfnu minn tango u ċaċċa u mambo u stil Latin-Amerikan għal salsa u merengue aktar ta' żmien. Dan il-karnival partikolari eżattament f'Martedì Grasso, waqt il-brigju u s-sfinu u zeglik tal-aħħar jum fil-Furjana, fim minnhom u ħajjara biex jinġabru.
Immorru Dorian.
X'għed Kevin?
Mhux aħjar naħsbu u ninġabru, eh?
Issa, fl-aqwa tal-brigju?
Għax bej sar il-ħin u daqxina ħin u għada jina u inti għanna x-xogħol tinsiex.
U noqogħdu ftit ieħor, ejja ħan, please!
Ugh, emma fil-friċ, fadal dik il-prinjolata li għamiltjent u ma rridix tintrema billi għada saħom u lajjenu lanqasint ma niklu ħelu fil-radan.
Eħe, il-prinjolata tijaj, billi narmu li fadal xfija u ejja plis, noqdu ftiti, horħan. Xaġla għandek?
Verament u kellu għaxna, bej dawk ir-ritmi, dak is-sfin, dak il-briju, u martu tisfenu tiċċaqlaq ħarkiena, bej xi tazzambit li kien niżel, xi ħaġa ġo fih kienet qed tgħidlu li l-aħħar sigħat tal-Karnival rid jgħaddihom ma' martu u hi biss f'darhom, anzi f'kamritom. Għax l-għada kien jibda r-randan u kien jibda sawm f'kollox. U r-randan kien speċjali. Minnaħa tiegħu niftehmu kien speċjali, mhux tant minnaħa tagħha. Għax li kien għaliha kollox jibqa' dej regulari. Imma ma nixfux il-karti kollha mal-ewwel. Il-fattu li kwarta wara kwarta ma kienx qed jieħu pjaċir fl-aħħar sigħat u martu indunat.
Samba!
Trid immorru?
U mhux aħjar.
X'fimtek jiena, ja mqareb, ġejb il-prinjolata fil-friġġ.
U lanqas laħqu waslu d-dar li ma ġrewx lejn il-friġġ. Ishom żewġ titfal, nija sal-ewwel, u quddiem hi wara tsappab jew tinża ż-żarbun.
Ħara ħallili, għax ħanatik punishment.
Nizlu l-aħħar prinjolata jilaqgħu xoffitom ħelwin bil-krema bajda u l-frott u l-gallettini tal-prinjolata. U jniżlu kollox bewż imdellek. Imbagħad neħew l-ilbiss minn fuqhom xawer fietla ta' malajr, imbagħad dritt tal taħt il-friex aktar xkisa, imma ma berriċċ il-ħeġġa tagħhom. Tiegħu l-aktar. U bej dawk ir-ritmi, u dak is-sfin, u dak il-briju, u dik il-qatram bit-żejda l-ħa, u bej martu b'dak il-lejl kienet tidher isbaħ minnaqt qabel, u minn ġisima kien ħireġ ritmu li xerrezħana ta' mewġ, hekk kif ikun niżla x-xemx sajfija.
U bej f'nofs il-lejl kien jibda r-randan?
Il-flint tagħna Kevin kellu ħeġġa fuq indiskrivibbli. U ngħidu s-sewwa billi dawn huma affarijiet personali, personalissimi, privati, privatissimi, intimi, anzi intimissimi, aħna taqblu ma taqblux, mhux se nidħlu f'dettalji u mhux il-waqt il-lok li aħna niddiskrivu bil-punteġġjaturi kollha jew bin-nuqqas ta' punteġġjaturi. kem bħala kronisti aktar billi bħala nemmisa, derin ma li mil-kamra ta' sudda smajna li r-Rodjant jidlu.
Attendint ta'?
U għaj, għalli fidi, don't be a spoiler. Ma kienieċ spoiler, xora kollox, dawk il-ritmi kienu ħallew effett fuq wkoll, imma l-arloġġ il-grandfather clock fil-kurtur u l-arloġġ tal-knisja fil-qrib sa ċertu punt kienu, daq nofs il-lejl, u Kevin waqaf minn dak ir-rit. U Martu li laħqet daħlet aktar fil-parti.
Intu l-imbirka weda tiegħek, u r-randan.
Għax propjament kollox beda minn hemm. Minn dik il-wieda marbuta mar-randan li kien għamel xi snin qabel meta bilkemm kienu jafu li xuxin. Meta għalaqet meta xi sena Kevin abditu marda jew xi kondizzjoni aktar serja.
U aħna minkejja li aħna kronisti u ġurnalisti u rakkonters mhux se nidħlu f'dawn id-dettalji privati, anzi privatissimi.
Imma kien fatt magħruf li Kevin kellu jara speċjalisti, jħu mediċini u kura speċjali u sar sitra għamel kważi xaru nofs imsiefer fi sptar l-Ingilterra għal kura u għal operazzjoni li fortunatament irnexxiet u ġabu b'saħħtu qisu għadu ħireġ mis-selofin. Ommu stess kienet tgħid li kien miraklu tar-Redenturu tal-Madonna ta' Pinu ta' Padre Piju, daqskemm għamlet wedded magħhom, u stess jgħid illi il-ġibda li kellu lejn ir-randan bis-sam u l-penitenza illi ma jħux ħelu jekk mhux il-ħadd u jarma knisja bil-vari kienet ġietu qabel ma daħal għall-operazzjoni. Għalih dawk l-erbejn jum tar-randan u l-festi tal-għid kienu sagri importanti daqs l-erbejn jum li għamel l-isptar ta' barra. Kien ġilura fejqan u fuq tiegħu nhar is-Sibt il-Għid u għalih dak l-isbaħajt illi seta jagħmel u l-isbaħ festa ta' Kristu Xoxta.
Meta qabad bis-serja ta' Marodjan u bdew jaħsbu fuq żwieġ, għalih labdin il-weda u bil-parti l-oħra tal-weda li ma qala lil ħadd ħliflila.
Ifimni qalbi għalija minħabba l-weda tar-randan, minħabba l-weda ta' finti dana iż-żmieni huwa sagru.
U b'daqshekk bil-insumu meta suppost ma niklux diżerta u inti tagħmel it-tiżjin bil-vari u tilbes ta' xi karattru fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ngħid jinx fiha. U wara kollox din weda u 40 jum jgħaddu.
Imma hemm ħaġa oħra. Meta semmejt li f'dawn li jem il-penitenza, jina fimt il-penitenza f'kollox, anki f'affarijiet ta' bejnietna.
Iġifieri.
Ekku.
U iva, wara kollox, din weda u 40 jum jgħaddu. B'xi mod?
Forsi dikinar ma kienieċ taf għal xiex kienet diħla. Saret taf sena wara sena. U mhux biss li ma jkollax taqsam xejma żewġa mill-erba tal-irmiet sa Sibt il-Glorja xi trid tagħmel. Imma damet ma femet xi jfissru għal żewġa r-randan u l-ġimgħa mqazza. Sakemm kien għadu għand tommu, Kevin kien jarma l-vari għand tommu, u hemm kulħin li jsib jgħaddi jisma' marċijiet funebri u sound tracks ta' film bibliċi dwar il-passjoni u jara films kolossali tal-passjoni. Imma meta żewġu, Kevin ġarmihom mhux biss il-vari tal-ġimgħa l-kbira li kien ordna għand artist magħruf, imma wkoll l-ossessjoni tiegħu għal marċijiet funebri u films bibliċi u tal-passjoni. Lanqas taf kemm il-darba semet il-marċ il-ċipresso ta' Maestro Melilli. Daqqa fil-verżjoni twila u daqqa fil-verżjoni qasira. U kemm il-darba semet il-Gregorjan tal-ġimgħa mqazza u l-improperi speċjalment ir-rekordari ta' Buġejja.
Emmy, waslu l-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija.
U kemm il-darba ra tfilms bħal Di Rob, Barabbas, Kobadi, Super Hell, Jesus of Nazareth, The Passion of the Christ, u San Sitra, films antiki bħal Golgota u naturalment il-mużika tagħhom.
L-għada ta' dak il-karnival partikolari li dewwa hom l-aħħar biċċa tal-Prinjolata u l-aħħar pjaċir karnali ta' qabel ir-Randan ħejjed biex tgħaddi minn din il-passjoni kollha. Marċi funebri, films u soundtracks tal-passjoni, mużika gregorjana tal-ġimgħa mqazza u l-vari f'waħda mill-kmamar ta' isfel. Għal din is-sena tar-rokkont tagħna żewġa qalilha li saħan sitra ċak marċi ta' purċissjonijiet ta' Sevilja. Naturalment jikolla tħejji kwarezimala li jom biex joħodhom nar taħat, id-Zeppoli tar-Ross u l-Sfinċ ta' San Giuseppe, tħejji il-figolli għal jom u għal-familja tiegħu u tagħha. U ma kellix tonqos il-ħobża tal-Apostli li kienet tordna mingħand tal-forn ta' warajhom. Sena għal xi raġuni jew oħra, dan kollu beda jdejja kważi mill-bidu. Marċi funebri ħarġi mwidnejha, films tal-passjoni li bdew idejquha, soundtracks tal-istess films li kienu jqabdu waħlewwa ta' qalb, u ftit li xejn kellha dik il-ħajra tagħmel il-ħelu marbut mar-randan u mal-passjoni u mal-għajt. Il-figolli tagħha bl-intrita meħxin żewġ ċentimetri kienu magħrufa, bnina u jfuħu. U wo Kevin jisu fis-seba' sema. Joħroġ b'delikatezza l-vari, il-bradelli, it-tiżjin tagħhom, pavaljoni allarkati, standardi vjola u suwed, jisbuħ xi kolonna li tkun tilfetċi żeba, jsewwi, jżejjen, ġimgħa wara ġimgħa. U l-marċijiet u l-mużika gregorjana jew tal-films bibliċi jimluh enerġija u spiritwalità imqar waqt l-ikel.
Dawn il-kwarezimali ġew kaħjar mit-tassena l-oħra qalbi.
Taħseb? Dejjem l-istess riċetta?
Ixtrajt kull ma teħtiex għall-figolli hemm.
U issa naraw.
Ħalix għall-aħħar ta'. Bil-ħaq. Ordnajt statwa ġdida oħra ta'.
M'għandekx kollox.
Kristur xogħol ta'.
M'għandek wieħed?
U dak, tgħidlu Kristur xogħol miskin. Ir-Redentur jidher aħjar minnu, daqs kemm hom ixrub u żgħir isu jinxtarob fil-qabar. Ordnajt wieħed hemm statwarju minn ħalluqa kapuna fuġi, eh?
U għamel int.
Biex ma tismax dawk il-marċi u l-mużika tal-passjoni sagra u profana, il-ħin kollu jduru ma' moħħa, kienet issib skuża biex toħroġ, aktar x'ma' omma, u lilu tħalli ħjieda bil-vari. U xi ġimgħa tej qabel il-ġimgħa l-kbira, reġa' ta' aħbar oħra.
Għandi aħbar sabiħa qalbi ta'.
Se jagħtuk il-promotion qabel tispiċċa l-kors?
Le, mhux fuq ix-xogħol, fuq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Stajt intbaħt.
Taf li salvu li soltu jagħmilha ta' xmun li ġor il-bambin wara d-duluri kiser siqux.
Allura, din issejħi l-aħbar sabiħa?
Veru miskin, imma siqu fil-ġibs ma jistax jieħu sehem, għalhekk il-prokuratur tal-purċissjoni għalli biex inġorru jien il-bambin u nagħmilha ta' xmun. Mhux aħbar sabiħa qab, il-figolli bdejthom hemm.
Għada, ħanajdlek. Din is-sena jekk ma tagħmilx il-borma tas-sepulkru għall-wirja tiegħek aħjar ta'?
Ma nagħmilix. Daqs kemm għandha raħat fuq għandi riċetta tajba ħafna, kien tajli l-freħ għall-kumment.
U tfuħ wisq u rieħa taż-żeba issa qed iddejjaqni.
Mill-gallarija segwiet il-purċissjoni u kif semet il-marċ ħdejn il-vara l-kbira kienet taf li wara l-vara kellu jkun hemmu. Żewġa Kevin li besta xmun, baffi griża twila twila, bil-bista assislludi u ġor fideħ il-bambin tax-xema. Kem kien kontent bil-bambin fideħ? Dbismila. Dbismitlu għal-kem id-bissima taħħa kienet ftit qarsa, mux għaxridet. U l-għada fil-għaxija b'dowe ħeju biex imorru l-funzjoni ta' dberik ta' n-nar u l-ilma tal-fġili ta' lajt.
L-istaqalbi, da' tibda l-funzjoni ta'?
Inti jimporta jek tmur wahdek, nħosni għajjina wis.
Ma jini kolli mutax sa' naqra tlet lezzjoni, unixti nisma l-exultet, il-kant tal-ferħ ta' lajt, sa' kanta Dun Jesmont li għandu vuċi tal-ħġeb, eh?
Mur, mur mela ma tmurx ma tilħaqx l-exultet.
Imma, ifimni, jizgulli mandek xejnu.
U le, le, sempliciment jiena, aħjar nistriħ, għax inti l-lejla t-tem l-astinenza, u nistaw niklu biċċa fi golla.
Imma, kem meħelwa zaħira tiħi. Umar, għara l-lezzjoni, samma l-exultet, imma f'daqqa waħduħu, moħu ma kienxem, kien moħu f'martu. Rada xejna jiena żejjed, rari, u bla ma ħalla l-funzjoni tispiċċa, telaq lejn id-dar. Radjen, qalbi, qed tistrih?
Le, le, kont qed nistennik, kemm straħajt ftit. Imma inti ġejtk minn iwis. Għala ġa spiċċat il-funzjoni?
Le, le, ra, ma, nejt il-sewa ħassibtni, ma rajtek f'siktek, zgur li mandek xej.
Skont, mandi xej gravi, imma sabiħ, papa.
Papa?
Mandu najċi l-għala dal-axħar kont edan kun imdardra, morċi darbtejjan tit-tabiba ma' ommi, u għacċertatni l-inqbat.
Ta' sew, imma, Bat nejtien, b'daw l-ħar erbajni jum laqas, essaqna lej xulxin.
Imma fl-ħar lej tal-karnivali, Iva, s-sorim għareb, ma għacċaten bizzejed dak il-lejl, imma li jem, merħba biħ, u xekk.
Mil-Knisja kienet tistema mota ferriħija ta' Gloria. Huma wkoll iċċelebraw il-Gloria.
Smajtu,
Prignolata, Kwaresimal u Figolla Bilbajda.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U ta' Salim Bohaġar għal Campus FM.